Bonjour à tous, bienvenue dans le grand reportage de cette semaine. Ce samedi, nous allons parler d'un sujet très intéressant auquel les centrafricains se posent encore beaucoup de questions. C'est le problème du respect des délais d'exécution des travaux d'intérêt public en République centrafricaine. Plusieurs projets financés par le gouvernement ou les partenaires au développement ont été officiellement lancés à Bangui et à l'intérieur du pays, mais n'ont jamais vu leur fin alors que les financements ont été consommés. Parfois, si ces travaux finissent, c'est à moitié ou encore la réalisation ne reflète pas le financement. Karine Estelle Bigbé, notre reporter de cette semaine, a fait le tour de la ville de Bangui et de certaines régions de la République centrafricaine. Nous allons suivre dans un instant son reportage. Karine est déjà avec nous sur ce plateau. Bonjour.
Bonjour Brice, bonjour à tous les auditeurs de Radio Ndekink.
Nous allons décrypter votre reportage juste après l'avoir écouté. Hermon Nambona à la réalisation et Brice Londrindangui au micro. Bienvenue à tous dans ce grand reportage sur Radio Ndekelouk.
Radio Ndekelouk, chaque semaine, c'est un grand reportage.
Plusieurs chantiers de construction restent inachevés en Centrafrique, pour la plupart financés par des partenaires au développement. Ces projets, une fois lancés, n'arrivent pas à terme. On peut citer, entre autres, la construction des routes, des infrastructures sociales de base. Pourquoi ces réalisations ne finissent jamais ou toujours à moitié? Précision dans ce reportage de Karine Estelle Bébé.
Sur le terrain, le constat est déplorable si l'on fait le tour des chantiers ouverts à Bangui comme à l'intérieur du pays. Des centaines de milliards de francs CFA volent en éclats et les résultats ne satisfont guère la population en principe bénéficiaire de ces projets. Banque mondiale, Fonds monétaire international, Banque africaine de développement, l'Union européenne, l'USAID, le Fonds saoudien, les partenaires sont nombreux et prêts à mettre la main à la poche. Entre-temps sur le terrain, la concrétisation des projets mérite une double réflexion. Parfois, les travaux finissent mais à un grand retard sur le délai d'exécution. Parfois, c'est le financement estimatif qui finit et les travaux s'arrêtent. Commençons à Bangui précisément dans les 8e et 5e arrondissements avec les travaux de construction des avenues Baïkoua, de la Paix et rue de Roland. Même si ça tombe a presque fini sa part, qui est l'avenue de la Paix, l'ONEM a cessé depuis plusieurs mois les travaux de l'avenue Baïkoua. La canalisation et les bitumes sont faites à moitié, alors que certaines indiscrétions affirment que tout le financement a été décaissé par l'État. Quelques habitants du secteur ne comprennent pas pourquoi les travaux ont cessé.
Quand ces travaux ont commencé, nous avons tous applaudi, parce que nous avons pensé qu'avec la réalisation de ces caniveaux-là, ça devrait permettre l'évacuation des eaux. Parce que quand il pleuvait à un certain moment abondamment, les eaux coulaient sur la grande route et ça créait aussi des inondations un peu partout. Donc ces travaux de réalisation nous avaient donné espoir. Mais maintenant que les travaux sont arrêtés, à un certain moment, nous nous sommes posé la question, mais pourquoi cela était arrêté? Quand on donne un travail à réaliser, il faut qu'il y ait aussi un suivi. Quand ce n'est pas achevé, ça veut dire qu'il y a un problème quelque part.
Nous demandons au gouvernement de veiller sur notre pays. Les travaux de ce canal sont restés inachevés. Même les ponts, c'est nous qui avions contribué pour les réhabiliter. Quel est le rôle de l'ONEM? S'il n'a pas les capacités, il le dit et on sollicite une autre entreprise.
À Douni complet à boucher où il n'y a pas pika et il y a encore place aussi ou à la canal ou à la rien à être encore à paix.
Les trous sont bouchés. On ne sait pas si le canal existe encore. Cela est devenu aujourd'hui un endroit où l'on déverse des ordures. S'il n'y a pas de canal et quand il pleut, il y aura des bordements, des inondations et des dégâts dans les quartiers. Si le gouvernement a eu des financements, il faudrait mettre en place un comité de suivi. Les travaux ne sont pas bien faits. Nous demandons au gouvernement de veiller sur la suite des travaux, car nous sommes en saison pluvieuse.
L'an dernier, le ministère du Plan avait annoncé le démarrage imminent des travaux de reconstruction de l'avenue de France sur financement du Fonds saoudien. Le comble est que jusqu'aujourd'hui, rien n'est fait, mais des indiscrétions parlent de la dilapidation de plus de 7 milliards de francs CFA au nom de ces travaux. Question, qui a dépensé cette grosse somme et pour quelle activité? La réponse tarde à venir. Même si l'on ne parle plus des travaux de reconstruction de l'avenue des Martyrs, pourtant annoncés, ceux lancé sur le tarmac de l'aéroport Bangui Poco Train alors que le délai d'exécution est épuisé. C'est le constat fait ce mois de mai par le ministre des Transports et de l'Aviation Civile lors d'une visite sur les sites de construction de la clôture de l'aéroport de Bangui, Arne Djoubaï à Bazen.
Soja Satom est en train de nous donner une satisfaction en termes de réalisation des travaux. Et le bureau d'études Aegis Avia, qui est à pied d'œuvre, nous a rassuré de l'évolution des travaux. Et ça, je note avec satisfaction que les choses se passent bien. On a noté également que SMBA, qui a du plomb dans l'aile, essaie tant bien que mal de pouvoir faire avancer les travaux. On a constaté également que ça évolue un peu mieux. Mais dans tous les cas, nous allons maintenir la pression pour voir un peu ces jours-ci si les choses se passent bien. Tant mieux. Et si ça ne se passe pas bien, nous serons obligés de prendre des mesures qui s'imposent parce que à terme, nous voudrions que l'aéroport soit entièrement clôturé dans un délai raisonnable.
Ces illustrations ne sont qu'une goutte d'eau dans la mare des projets ouverts dans la capitale, mais qui sont soit abandonnés en cours de route ou concrétisés, mais avec une finition qui ne reflète pas le financement accordé à l'intérieur du pays. La situation est plutôt catastrophique, profitant de l'instabilité sécuritaire. Des financements sont accordés par le gouvernement ou encore les bailleurs pour de nouvelles réalisations, mais sur le terrain, ce sont de vieux bâtiments de l'époque coloniale qui sont réhabilités. Cette pratique est décriée par de nombreux centrafricains qui n'osent pas souvent le dire haut. La lenteur dans la construction de la route de 60 km Boire-Bahoro inquiète Anissé Samalé, député de Bahoro.
La société Satom qui a gagné le marché, il devait démarrer les travaux depuis et le délai d'exécution c'est à 20 mois. Pour le moment, il a déjà dépassé, il lui reste seulement 4 mois pour les travaux, mais je sais que 4 mois, il ne pourrait pas terminer ces travaux-là. Ce que j'ai appris, il a déjà décaissé 55% de montant, soi-disant 48 milliards. Il a déjà payé 55% et même au niveau du recrutement pour les ouvriers, les chauffeurs, tout ça là, il y a trop de magouilles là-dedans.
Un autre problème, c'est la route Bossemélé-Bozoum. Il est difficile de présenter avec exactitude le système qui entoure les travaux de la construction de cet axe. Tantôt, il s'exécute, tantôt, il s'arrête. Tout cela au mépris du délai d'exécution fixé. Face à ce système qui tend à devenir chronique, l'Assemblée nationale réagit. Benjamin Kaigama, président de la commission équipement, souhaite la mise en place d'un comité de suivi de ces travaux.
Je pense à plusieurs niveaux. D'abord, ceux qui sont à l'intérieur du pays, il y a un problème d'insécurité. Là où il y a d'insécurité, c'est ça qui freine ces travaux. Deuxièmement, a priori, il y a certaines entreprises, lors de l'attribution du marché, on devait prendre des entreprises qui ont la capacité de finir les travaux. Il y a d'autres, par affinité, ils donnent à des entreprises par affinité et parfois, par manque de moyens, de base solide, ils prennent l'argent mais ils n'arrivent pas à finir. Et de l'autre côté, parfois, ce sont des bailleurs. Ils ont leurs exigences. Donc, parfois, ils demandent à l'entreprise de préfinancer. Ça aussi, c'est certains aspects qui freinent. S'il y avait un comité de suivi, mais on n'allait pas arriver à ce niveau, c'est qu'il y a des déficits de suivi quelque part. Donc, c'est ça qui pose problème. Il y a certains bureaux d'études qui ont la capacité de le faire, mais si le marché est octroyé par affinité, parfois, ceux qui sont habilités à le faire, ils sont éparés et ils donnent à ceux qui ont d'affinité avec les décideurs. Et c'est ça qui pose problème.
Et vous, en tant que représentant de la commission équipement au niveau de l'Assemblée nationale, quelles sont les démarches que vous allez mettre en place pour sauver cette situation?
Ce qu'on avait dit, on attendait le programme politique du nouveau gouvernement. Tant que le programme politique n'est pas adopté, on ne peut pas interpeller certains ministres tutelles. Comme le programme politique vient d'être approuvé à majorité, donc on va interpeller les ministres tutelles pour qu'ils donnent leur avis sur ce qui enfreint ces marchés-là. Donc c'est ce qu'on pense le faire.
Nous avons cherché à savoir pourquoi les travaux traînent souvent ou ne finissent pas. Évariste Djinto, président du collectif des entrepreneurs centrafricains, apporte quelques éclaircissements.
Un chantier peut être arrêté aussi parce que soit l'entreprise n'a pas été payée ou les décomptes de l'entreprise n'ont pas été payés. Et donc ça peut faire en sorte que l'entreprise ne puisse pas progresser dans les travaux et ça peut susciter donc arrêt des travaux. Un chantier peut être arrêté aussi du fait d'une mauvaise conception par la maîtrise d'œuvre. Et donc lorsqu'on se rend compte que l'ouvrage a été mal conçu, l'entreprise est parfois appelée à arrêter les travaux pour demander que le contenu technique soit corrigé. Et souvent, ça prend du temps et l'opinion publique ne comprend pas. Et souvent, ça fait qu'on a l'impression que le chantier est arrêté. Et pour ce genre de cas, il faut qu'il y ait un compromis et les travaux reprennent souvent. Ça peut être dû aussi à la défaillance de l'entreprise. C'est-à-dire qu'une entreprise qui n'a pas les qualités, les compétences qu'il faut pour faire ces travaux-là, et soit il a sous-dimensionné son offre, soit il n'a pas vraiment les qualifications qu'il faut, et donc au cours de chemin, il arrête les travaux. Il y a maintenant d'autres éléments extérieurs qui peuvent arrêter les travaux. Vous avez par exemple la force majeure, c'est-à-dire que vous avez des émeutes, des guerres, ou bien des situations imprévisibles qui peuvent aussi provoquer des arrêts de travaux. Vous avez vu des chantiers qui sont inachevés dans des zones de conflit. Donc, ça, c'est une force majeure. Et ça, la responsabilité n'incombe à personne, parce qu'à l'impossible, nul n'est tenu. Les travaux peuvent aussi être arrêtés ou bien peuvent connaître un arrêt par absence de matériaux, des intrants de base de ce chantier-là. Lorsqu'il y a carence, l'absence de matériaux peut aussi faire en sorte que le chantier puisse s'arrêter. Donc, voilà tous les éléments qui font que souvent les chantiers sont à l'arrêt. C'est un message à l'endroit de tous les acteurs. Il faut que chacun s'oblige de respecter les termes du contrat.
Même le gouvernement est très inquiet de cette situation qui risque de mettre en conflit la RCI avec les bailleurs. Félix Moloua, ministre du Plan et de l'Économie.
J'étais un peu gêné quand on a parlé de problème d'eau à Bangui. Nous avons des ressources de la Banque mondiale, le projet PASEL, pour alimenter plus de 3000 ménages à Bangui, à Bambari, à Berberati. Alors maintenant, aujourd'hui, on se pose la question, pourquoi ce projet traîne? D'ailleurs, quand je discutais avec l'équipe pays, les experts en charge nous ont parlé de toute la bureaucratie qui ne favorise pas donc l'obtention des équipements. J'ai appris qu'à Bauro, la route Bauro, les travaux sont arrêtés. Mais ça, c'est un autre défaveur. Le projet Tarmac, ce projet initialement était pour 6 mois. Nous sommes à 3 ans. On n'a pas encore terminé. On ne veut pas continuer dans ce sens.
La grande question qu'on se pose aujourd'hui est de savoir comment se fait l'attribution des marchés? Pourquoi les financements sont entièrement donnés et que les travaux ne finissent pas? Où va l'argent décaissé? Pourquoi les autorités concernées restent-elles muettes? Des questions auxquelles les Centrafricains attendent toujours des réponses. Radio Ndekeluka sur le terrain, c'est gros reportage.
Revenons sur le plateau avec vous, Karine. Première question, ce travail vous a-t-il été facile?
Ce n'est pas du tout facile pour moi de réaliser ce reportage parce que le temps que j'ai mis pour recueillir les avis sur ce sujet n'est pas du tout facile. Tu peux retrouver des personnes soit sur le terrain, soit dans les administrations publiques ou privées. Mm-hmm. Ces personnes ne seront pas disponibles pour donner des informations concernant ces travaux qui sont toujours à moitié dans le pays. Parfois, si c'est hors micro, la personne te donne toutes les informations comme il le faut. Mm-hmm. Mais si tu ouvres ton micro pour l'enregistrer, pour le passer sur les ondes, ça devient mettre
un problème. Ça veut dire les gens ont peur ou bien?
Oui, les gens ont peur de dénoncer ce qui ne va pas dans le pays. Et puis ça pose vraiment problème pour un pareil sujet comme je viens de réaliser.
Vous avez pris combien de temps? Une semaine, 2 semaines, 1 mois, 2 mois?
Ça a pris du temps.
Vous avez bien planté le décor avec des précisions presque parfaites dans votre reportage. Racontez-nous un peu la situation sur l'avenue Mbaïkoua par exemple. Qu'est-ce qui a été fait et qu'est-ce qui reste encore à faire?
Oui, Brice, sur l'avenue Mbaïkoua, quand tu arrives sur cette avenue...
Cette avenue qui sépare le 4e du 8e arrondissement.
Oui, bien sûr. Les travaux sont aujourd'hui à moitié faits. Seulement la voie qui est bitumée, présentement là, c'est la voie qui est bitumée. Mm-hmm. Quand tu quittes le croisement 8e pour venir au niveau du croisement du lycée Barthélemy Boganda, quand tu arrives
lycée de Gobongo.
Lycée de Gobongo, j'allais dire, quand tu arrives à un certain niveau, le travail est à moitié fait. Tu vois le canal qui quitte le croisement 8e arrondissement pour le lycée Gobongo est devenu aujourd'hui le lieu où les habitants du secteur déversent leurs ordures. Tous les canaux sont aujourd'hui bouchés. Et quand il pleut, les habitants s'interrogent. Parfois, quand il pleut, l'eau déborde sur la voie et ça entraîne.
Mais pourquoi cette canalisation devient aujourd'hui un lieu où on déverse les ordures? Est-ce que c'est parce que les travaux ne sont pas encore finis? Qu'est-ce qui se passe là-bas?
Je viens de dire que les travaux sont à moitié faits. Les travaux ne sont pas aujourd'hui finis. Quand tu vois l'axe que je viens de te montrer, les canaux qui devaient faciliter l'évacuation des eaux sont devenus un endroit où les gens déversent des ordures.
Je me souviens que l'on dernier à votre micro, justement, Karine. Le ministre du Plan avait annoncé l'imminence des travaux de reconstruction de l'avenue de France. Quel est le blocage? Pourquoi rien n'est encore fait?
Cette question, je ne sais comment répondre parce que pour réaliser ce reportage concernant ce sujet, c'est vraiment difficile. Même les responsables concernés, les autorités en charge de ces travaux de réalisation ne sont pas disponibles pour donner des informations fiables. Quand tu t'appelles quelqu'un qui est responsable de ces travaux pour l'interroger, la personne te dit que voilà, présentement, il n'est pas disponible pour donner des informations. Non, tu peux passer demain, tu peux passer après, et puis des rendez-vous sur des rendez-vous. Et puis, on n'arrive même pas à avoir une raison concrète qui fait qu'aujourd'hui, ces travaux sont aux arrêts.
Et pourtant, nous avons appris que plus de 7 milliards de francs CFA auraient été dilapidés comme ça concernant ces travaux. Hein. Nous avons reçu ces informations, des indiscrétions, bien sûr, et puis sur les réseaux sociaux.
Il y a une autorité qui m'a fait savoir la fois dernière concernant l'axe Boire-Bahoro. Il nous a fait savoir que l'entreprise qui est chargée de réhabiliter ce axe-là a déjà bouffé la majorité de ce fonds. Il a déjà eu plus de 48 milliards de francs CFA qu'il a déjà consommé alors que les travaux sont presque à l'heure.
Le délai d'exécution est presque arrivé, mais les travaux n'avancent pas.
Bien sûr.
Vous avez dit dans votre reportage qu'il s'agissait de quelques illustrations sur le mot. Cela veut dire que la liste est encore longue. Quels autres travaux non encore exécutés entièrement que vous pourriez nous citer ici?
Effectivement, Brice, si vous avez suivi le ministre du Plan et de l'Économie, Félix Moloua, de son retour de Washington, où il avait pris part à une rencontre avec les partenaires financiers, il avait déclaré à l'aéroport que plusieurs chantiers sont aujourd'hui restés en suspens. Il a pris l'exemple du projet passé qui devrait alimenter plus de 3000 ménages à Bangui, Bombari et Berberati, mais présentement, ces travaux, les Centrafricains, quand tu vois aujourd'hui les Centrafricains, les gens se réveillent à 4h du matin pour chercher de l'eau, alors qu'il y a un projet qui est déjà établi dans le pays pour donner de l'eau potable à la population. Mais cette population peine aujourd'hui à avoir de l'eau potable. Nous pouvons dire aussi que lors de la journée mondiale de l'alimentation 2017 à Berberati, le chef de l'État avait instruit l'ONEM, qui est chargé de réhabiliter le tronçon Berberati-Carnot, de reprendre les travaux parce que le travail n'est pas bien fait. Reste à savoir si aujourd'hui les travaux ont repris. On ne sait même pas, point d'interrogation. Le bâtiment ART juste ici au centre-ville.
Qui est en construction
depuis 2012.
Oui, dans la concession de la SOCATEL.
Oui, bien sûr. Mais ce bâtiment est encore là. Les travaux ne sont pas encore finis. Personne se prononce là-dessus.
Alors, c'est plusieurs milliards de francs CFA qui sont donc déboursés pour tous ces travaux.
Oui, je peux te donner encore un autre exemple sur l'avenue Poussière, la voie juste au niveau du 3e arrondissement, l'avenue
vous
Poussière.
Vous voulez parler qui est de l'avenue et
l'avenue Idriss Déby. Cette avenue, la première pierre a été déjà posée il y a longtemps, mais aujourd'hui, cette avenue est restée toujours l'avenue Poussière, comme son nom l'indique. Vous voyez, il y a plusieurs exemples, mais comme c'est le pays, on dit, on fait avec. Donc, on va essayer de faire toujours avec.
Justement, Karine, ce responsable du collectif des entrepreneurs centrafricains que vous aviez interviewé a cité plusieurs raisons qui justifient souvent l'arrêt de ces travaux. Pensez-vous que c'est vraiment le cas?
Je peux dire oui, mais je peux dire aussi non, parce que la plupart des travaux qui sont réalisés aujourd'hui dans le pays, certains donnent des raisons, soit disant que c'est à cause de l'insécurité que ces travaux sont aujourd'hui aux arrêts, mais parfois on peut dire que c'est tout simplement la dilapidation des fonds. Parfois c'est un réseau que les gens mettent en place pour monter des projets et soumettre au bailleur. Une fois avoir de l'argent, la personne disparaît. Vous voyez? Et aujourd'hui, on va dire que non, il y a des travaux de réhabilitation par-ci, par-là, mais tu ne sais pas. Est-ce qu'au moment de donner ces travaux-là aux entrepreneurs, est-ce que les autorités, sur quel quoi
critère,
sur
vous quel voulez critère, dire
voilà, pour attribuer
l'attribution des marchés?
L'attribution des marchés aux entreprises, les autorités se sont basées sur quels critères?
Non seulement l'attribution des marchés, mais le suivi aussi.
Oui, le suivi aussi. C'est mieux de mettre en place un comité de suivi. S'il y a un comité de suivi, ce comité de suivi va veiller sur ces entreprises. On peut décaisser une telle somme pour cette entreprise. Le comité de suivi qui est là, il va veiller sur cet argent. Qu'est-ce que l'entreprise va faire? Qu'est-ce que l'entreprise a déjà fait? Hein? Ce comité va faire le suivi, mais malheureusement, dans notre pays, on a des projets, on a des travaux qui sont là, mais malheureusement, il n'y a
des
personne
qui, ne finissent jamais.
Il n'y a personne pour faire le suivi, et puis chacun fait ce qu'il veut.
Justement, puisque vous parlez de suivi, nous avions écouté le ministre du Plan Monsieur Félix Mouloua, presque à la fin de votre reportage. Il avait l'air un peu mécontent de toutes ces réalisations qui traînent en longueur. Si lui, en tant que gouvernement, il s'en plaint, lui aussi, finalement, qui doit vraiment faire le suivi de ces travaux? N'y a-t-il pas une haute mafia quelque part à un niveau très important?
Mais Brice, vous avez déjà dit le mot, parce qu'en écoutant le ministre, il revenait d'une mission à Washington. Quand tu l'écoutes, tu vas voir qu'apparemment, il a eu pression quelque part. Mm-hmm. Peut-être les partenaires ont mis une pression sur le ministre et puis le ministre était venu pour dire que voilà, voilà, pour dire que voilà le problème des
travaux. Parce qu'ils ont soumis des projets concernant la distribution de l'eau potable à la population et les bailleurs apprennent que la population veut manifester pour demander de l'eau potable.
Ah oui.
Et ils s'interrogent.
Mais bien sûr, et puis moi-même, je m'interroge parce que ce sont les Centrafricains qui devaient s'interroger, qui devaient s'approcher du gouvernement pour parler de cette situation. Mais aujourd'hui, les Centrafricains se plaignent, le gouvernement aussi se plaint pour le gouvernement.
Le gouvernement ne peut pas saisir la justice. Ça veut dire que c'est une mafia placée à un haut niveau et puis on ne peut pas dénoncer les uns les autres et ça bloque tout.
Mais bien sûr.
Merci beaucoup Karine. Merci et félicitations pour votre reportage.
Merci Brice.
C'est la fin de la version française de ce grand reportage consacré ce samedi au non-respect des délais d'exécution des travaux d'intérêt public en République centrafricaine. Vous pouvez réécouter cette émission sur notre site internet www.radiondekeluka.org. N'oubliez pas aussi de visiter nos réseaux sociaux Facebook et Twitter pour plus d'informations. La version en sango, c'est juste après cette courte pause.
L'autorité monétaire, Marus fait mon azur, Mathurin Sedo. Président d'Idel Sabonne, la politique est l'art de vite s'enrichir, mais c'est aussi l'art de vite mourir. Meilleur papeterie de la ville, le dauphin royal, serré ton rejet, papa n'a la dauphine. Il était une fois un courseur de vitesse, opposant la RCI à d'autres pays africains. Juste après l'indépendance, la RCI a pris un très bon départ. Elle était l'une des premières nations africaines à se doter d'une antenne de télévision. L'école des ingénieurs agronomes à Bukoko, du Côte d'Ivoire et Burkina Faso sont devenus forts en agronomie. Par rapport à notre école Francisco José Itati Ervano, école spéciale des officiers d'Ativée. Son excellence Jean-Christophe Nguinza. La RCA a été le premier pays à faire participer une femme au processus du développement, en nommant Madame Domitienne
Premier ministre.
Au monde entier, il y avait trois empereurs. Parmi ces trois empereurs figurait Jean-Bébert Bokassa. L'université a vu le jour assez rapidement. Et l'omnisport faisait la fierté de Bangui la coquette. Le pays s'épanouissait et nos voisins disaient voir Bangui mourir. Nickel, Mondibaye, Yale, Kitimte. Ah! HMD, Henri Maridonga, respect Yaya. Mais deux décennies après les indépendances, cette course de vitesse s'est transformée en course d'endurance. La RCA s'est essoufflée très rapidement. Manque-t-elle d'entraînement ou n'a-t-elle pas d'athlètes compétents? Je me pose la question, mais à une certitude qui est là, Jean-Golbert Sagan. La RCA recule, Congo-Brazza est parti, Cameroun est parti, Gabon est parti, Guinée est parti, Tchad aussi est parti.
Barala soko seki na tertif no no tala na la poso tila so tima kwasinga tala sala yini mingi kota sangu la so e ki sa tene timini so seki buka betia wa be afrika mingi sala ki unda kanga tertana nduni mingi ake paleti ambina kusala tile kengo le geya gbagbara wala le kengo ada susi ake zikenga ni na be afrika sia kusala ni ake unzi tala ka pepe wala tonga na si kusala na unzi ake sala ngani aling bina nginza susi asar na ni pepe mingi tia pialo na be afrika zianga ni na gbatati bongi. Bongi wa na takita kodoro mais titene apia loso agosia unzi na legeni azu awaranzoni wala bapikoni aikida pepe Karine Estate Big B so ki wagosinga ti ti atinga so tambula na yati batati bongi nga na tiambina kite kodoro tibia Afrika silu rokoto asangulo ki fandi nani na igi lokiti nimbiso na terti mesa sugue Karine Bibarala
Bibarala brison dindangui
eke pikande paternala biani na nduti sangutsala so tonga nande si mapikoti asanguni nanduti masini kusalati Hermon Nambona Brice Londres ndangui na ngati singa ekiri simila na la kweso asoro kota sangu na dafonono de kiluka
Radion de Kiluka chaque semaine c'est un grand reportage
Tongonati sumbi tenege biani na tongondati kota sanguso mingi tia kusala ziangani na bi Afrika yako kusala so ki unzi tia la kapepe aiki tongona panditi le kerungo alege le kerungo yati adu le kerungo agbagbara wala le kerungo mina kota ndo kwa tilita tongona siya ki zaka ako jutene ni ya kusala na tondana wayati tena banzuni ti peko ti kusala ni aiki dapepe mini moti matene nginza so amuti tena sana kusala ni a unzi ya men kusala ni aiki unzi ti lo pepe tinga tene mbrimbrim nanduti aiso ima sanguti Karine Estelle Bébé.
Bemengo ndoli na ndoso siya kusala na yake tambula da aike iti vundu ata na bata chibongi wala na yache kete ya kodo chibi Afrika au ngotia nginza kutu mingi si amunda liti salangwa kusala so yako kusala na yake zangia na beti amolegeti kodo pepe so siya yake ala siya limbi titene ayamba api aloso Bank Mondial, FMI, BAD, Union Européenne, USAID, Ghana, France Saoudien Awa mungo mamboko ni eke mingi titene amu mamboko titene akusala so atambula anda kalandochi a londo so si akusala ni ake tambula da apialoni eke lingbi pepe na agereti akusala ni ameni akusala ni eke unzi me inangweni so si eke fapepe ambeni eke akoforoni so si amundaliti akusala ni si alingbi na akusala ni so si eke sarapepe anda ka ameni akusala ni eke luchichilo ndaliti koforo na tongonani na gbatati bongi mbimi na yati agbava kamionbenga na oku akusala ti le kerengo abalabala tongana ti mbai kwa ti pe nga na turi turolon ata so sindo kwa ti satoma undi ti lumba ge ti kusala ti lo awe so ayeke ti balabala ti pe bundo kwa ti onema aza ti lo lege ti salango kusala ti lo ni na ndembe so asala ti lo nze mingi na ndö ti balabala ti mbai kwa alege so si alingbi ti suru ti tene ngu ahona ni na tere ti alege ni ale kere ni na ndembe so pepe andaka ambeni asango ni afa so ala wara koforo kwa awe ambeni amolenge ti vaka ni ahinga pepe nyenye si asala si akusala so aluti
na mbeni ngo ilani atondati zingo aduso anzere na yimingi mangati so aziduso me agwembi asina mbeni ngoe akwani aluti e inga ko ike unda tertite me akwani so aluti so mangati e asare ivundu mangati so duni so ike dapeso ngunja pana pika ngunu awara legeti onati dun papel ko muyati agbata kirikiri ite ak kumbi dati azu tongana akota zuso ike nandoti kodoni tongana ala mu amagati a kusala tongaso na amulingiti kodoto na sara kusala ni aikinzoni ti tongana ala bileta la nandona leta la kana pokoni etongana duna sara kona legina pe njoni tone agona langbanga
kunda ga bo vraiment le bilet la ndoti kodoti kodoti la ke carte ti la kana la bagi tonga so asa kwa ponkwe igene birong de sile ka ponti ki kisa uta komanda me kodi sa mo onem na so asi tonga lo kapasi sa ngona pa pe geme entre cuiso a pe dia devant a financer pi lo sa ko ya avancer
a duni complet a boucher unja pa pika inga encore place aussi wala canal wala rien a ida encore a pe jusqu'à ga encore place tu ko wa salter grâce na canal ngwa pe onda mais canal a ida pe ngwa pe déborder le quartier et a sara dega quoi
que ya ko ta di koroti sa wa ngindia ti le kengo lege ifa zami comité suivi na pe koni tena a vérifier est-ce que yinto a sara so a sara ni na lege ni ibanga mbini ni na lege na pa azuna le kita gi ki ngba kinja te comme mara wa patani ala tawa ala onta la inga nga pe de matin ambe gouvernement le bala so si le mois là do ti le kengo lege ni tena la ga continuer tanga tena aider parce que gona pe du beti
Nangusuwa on, dokwa ti gbeon gbea so si ya batene ti konomi a faso alingbi ti tene atonda ti akusala iyo ti le kerengo balabala ti franzi na fonds saoudien. Yako ti sinangwe ti laso akusala ni ayeke tambula pepe andaka ambeni azo a faso atene ngunda ngumba sambala ti nginza so atama na kodro ti bi Afrika si adefa ni ndali ti kusala so na hunda ni ayeke ti so kota nginza tongaso azwa si asara na kusala nga kusala ti nye si ala sara na ni kiringo na tënë ayeke da pepe ata so si ayeke sara tënë ti le kerengo balabala bala tia martyr tin de sosi ala para alingbi ti tene atida na mbage ti bongi poko so lango ti le kerengo ni ahunzi awe ade akusala ni ahunzi pepe ayeke mbeni bemengo ndo so abagi gi na nze so e yeke da na yanga ti arnaud dubayo abazen gbeongbe so si abatene ti yongo azo na kutukutu
Chef de projet titene a gilege a chofiala quand même yo titene ala kwe ala sara kusala na rythme ti soja saton titene yini ya unzi na tin ketengwe na ta langoso ala doublé kwani a moi sou kwa gbani titene a gilege sara douso aleke sara beton armé zone ak beni yo yeso yunda titene avant titene ngoso a unzi a ti a ferti gbagbati aéroport a unzi kwe
apande so a ke gitifa a kusala ti pialo so azianga na gbata ti bongi wana kita ko ti be afrika a ke tambulala ambeni akusala ni ndembe so aike sara ni pepe ambeni na ndembe so aunjawe meye ako alimbi na koforoso si a defandali ni pepe na yati kete kodo chi be afrika aike mbeni eti vundu ndali ti so ambeni afasu aike kwale ti sedu ti si aike na gonda ti luchingo ti akusala ni akoforoso si ngurugbia ti kodo chi be afrika a mundali ti akusala ni wala so awa mungo maboko aike muni na ndo ti londo alimbi na akusala ni pepe aike gi angbeni adaso si alekereni andu giriria wesi aike lekere pekoni amarati angobo ti akusala tongaso aike nzere beti amulenge ti kodo chi be afrika pepe ye ako alike mungo tiala na nduzu pepe ti kasani agbotongo ya ti akusala ni na pande tirege ti boabo o so 600 km bali omene agana gingo bena anisi samale so ki watu kwa ti alezo ti baoro
so si sa tombe ti lo sar kwa ti lege so mais jusqu'à présent de lo sar kwa ti lege so pa ngwa na lo 4 mois 5 ti lo unji na kwani mais na bina bongo le timbe attend que wa badale zo penser en de lo kunje de kwani manga ti so deja que le mot marketing ginzani deja so ka 48 milliards mbageti kota ginzani le mot deja mais est-ce que le numbe sara ko sala ni inga pe kota eso bi de kota na rupture parce que maratango botongo so sa sar si kodro a libi ti kuna devant pepe
beni kwalini e ki na ndochi lege ti bosembele bozum na ndembe so eke ngangu na iye ti fa na imbwimbwi nyen si ayeke tambula na ndö ti lege so ka wala kpale ti si ayeke sara ti kusala ti lekengo peko ti lege so ayeke tambula na lege ni pepe ti mbeni afaso akusala ni alu ti ambeni ayeke faso akusala ni ayeke tondani so kue titene agbotogi ya ni si lekengo lege so ahunzi yo pepe na dawa ti amara ti angobo ti kusala so si ayeke hondo ni na ti kodro ti be afrika awatu kua ti alezo asara tënë benjamin kaigama makunzu ti kundu so abâ tënë ti agbakuru aye si nguru gbia zia na sese mbeni kundu so alingbi titene na bembendo na ndö ti akusala ti lekengo peko ti aye na kodro ti be afrika
azo so si ayeke mu kwani na azo ni parfois ala yeke mu ngba ti ye ti sewa ngba ti ye ti minimini donc avrai azo ni so alingbi ti sara kwani azia ala na mbege comme ala na ala mbeni ye ti mango tere ayeke da ape parfois ala ye titene ala mu na ala ape amu na zo ni awe zo ni amunginza ni azia na ya ti bozo e peut asara kwani na lege ni ape
na mango ala so ti fa tene nguru gbia aguli titene azia fade mbeni kundu na sese titene na bembendo na ndö ti oko so ape ni laa kwani ayeke gue kirikiri so
ta tënë tongana kwani ague na lege ni ape so titene ke nguru gbia azia mbeni kundu so ahinga kwani titene ague na peko ti azo ni tongana gendarme titene kwani ague na lege ni so ayeke da ape ni laa si kwani anoko tongana fade mbeni kundu ayeke da so ahinga kwani lo si ayeke gue na peko ti azo ni titene ye na ague na lege ni ka kwani ape ti noko ape donc titene ta tënë mbeni kundu so si ayeke na ngangu ti sarango kwani titene abâ peko ti kwani si kwani ague na lege ni ayeke da ape laa si akwani kue na ndö ti sese ti be afrika mobimba anoko so ahigi ngbanga ni la ye so e doit ti sara fade ayeke titene e iri gbele bia so si kwani ayeke na gbe ti lo mais comme ade programme politique kamba ti gere ti kua ti fini gouvernement so azia na sese ade e voté ape e peut tene e ti sara gbele bia ni ape mais comme déjà assemblée aye da na gba ti go na peko ti kamba ti kua ti gouvernement awe fade so ye so yeke sara ayeke tene e ti sa agbele bia so si ala yeke na ndö ti akuani so titene ala ga e ma lego ti ala ayeke ye so yeke sara la
e gi ti hinga ayeye si ayeke na gonda ti gbotongo ya ti akusala wala lutingo ti alekerengo peko ti aye na kodro ti be afrika Evariste Djinto, makunzo ti kundu ti ala so si ayeke entrepreneur ti kodro ti be afrika ayeke kiri tënë
avant titene si akomanse akusala so ala so si airi ala acteur ala yeke su mbeni mbeni so aye ni contrat donc il faut mo gue mo ba ye ti contrat ni ti hinga mais mi peut titene ala mi tene aye mingi apeut ti sara si kusala ti atravaux alu ti na ya ti kusala mo yeke wara lo so yanga ti mu ni la ayeke maître d'ouvrage c'est à dire wa ti kuani faso na peko ti lo mo yeke wara lo so lo yeke technicien ti maître parce que le seul que maître d'ouvrage lo yeke technicien ape lo gue lo yeke ba je sois inga kwani et na gweni mokwara entrepreneur voilà entreprise soit que ça la kusala ni ou un maçon aussi na ji quartier tout ça ala kwa ala kana obligation kwa petit luci bangaji petit luci parce que le seul le maître d'ouvrage le kana nginjani ti tar mokwani jusqu'à onji pepe le mugi avant ce démarrage entrepreneur ça kwa ngbiasi ambingo le kana nginja encore ti tene le pays tangaji kwana pe kwana aluti. Parfois, le souci, le doigt qui boule, j'ai dit, le salon, j'en ai quoi techniquement, so, le boule, j'en ai peu. Et l'air, ça a commencé, quoi, n'a pas que, oh, quoi, n'a que bas, d'un a que dingue, hein, quoi, n'a l'outil. Ben aussi, à que faut y a entreprise, le mouninjani, le thé, le sar, quoi, n'a l'égué, n'a peu. Le disparaître, n'a l'égué, quoi, n'a l'outil. En ben aïe aussi, à petit sar, que quoi, l'outil. Si on a dit, mon joie, il a tenu force majeure, ça dit, yes aussi, mon zoom, mon bibet, mon ouvre, mon tabet, mon se, à que si après, tel que abira, je vais petit arrêter, quoi. Quoi, puis tu arrêtes aussi, Bangatiso, aïe, ce que ça n'a quoi ni, voilà, matériaux de base, à Gedap, mon petit Gumbi, à Ounji, à Pitch, à Granakora, par exemple, absenti ciment, dans le ciment qui a fait, après ça, quoi, l'outil. Donc, bah, yé, ce quoi, boum, c'est quoi que l'outil soit.
Kawangoti, ici, à la ligne de la société, à la Mumbagi, à Bagi, à Legiti, à Gerechakusal, à la ligne de chez Faso.
C'est moi, mon aso, quoi, c'est-à-dire que le seul que voici quoi, maître d'ouvrage, le soir, mon aso, quoi, c'est le boulin sonni, c'est à Sarakusal. Parce qu'à maître d'œuvre, à bureau d'études, il faut à la réfléchir, t'as la concevoir. Sonnier, Nati Codro. Pendre du Codro, à dépend là. Ton azuagati, t'en as, mouna la terra, sara planti, da la sarga planti, da bagia ordinaire, à la zangaï, à canaligin. Entreprise, il faut la duty sérieuse. Moi, avant, je démarrage, me disparais dans les peuples. Donc, mon mounginja, sara kwani, jusqu'à Ounji.
Luchingoti akusala wala gbotongoyati akusala so agana gingo ben na beti ngurubia ngasi ya limbi tigatonga na kwale na popochi kodo chibe Afrika na awa mungo mamboko Felix Moluwa biongbya so abate ni chikonomi
kodo titana kodo titana bank matamwe matinizas ikena 800 millions de dollars so tani gunani nzoni jusqu'à 2020 igwara nani dans la zone pialoni na ceci c'est ibundi na ceci sara kwape dans la 11 avait atteint un nom était la capacité na pe donc il date 19 que gaso igwara na yani mbiya pe asobe tout ça tene projet ti
Akuta unda mingi aike bagi gina ngwe chila so chigichi inga tongana yensi aike mu akusala chile kengo pekocha ye wala alege na amulinge chikodo. Ndani ye si yake muna ala akoforo kwesi akusala ni yake unzi pepe. Akoforo so si yake muna ala chisala na akusala so agunandoa. Ndani ye si akutazo chikodo so si yake bandando chikusala ni yake zianga datitene asala tene pepe. Aike akuta unda mingi so si amulinge chikodo chibi Afrika aike ku kiringo na pikoni.
Radio Nekeluka. Radio Nekeluka.
Radio Ndikiluka, la radio de tous les Centrafricains. De la Haute-Côte à l'Ouampende, de la Nanagrivisi à la Mambéré KDI, suivez l'actualité de votre région. En ville, sur les marchés, au village, Radio Ndikiluka, votre radio de proximité.
Ilundo bien titene ima asangu tala su karin ikir ginando timeza titene ipika patara su nala itinga kusala tala su ala sarani su ala sarani natale gini wala la waramina kpale damingi.
Singela mingi nala pwiso iba asangu su si tondani titene irokoto ni titene izamu linge chikodo ainga tongana isai ya kitamana chikodo tala aike fasila pe wala kingangu. Dali chiso nandochi marati a kusala tozo tongana mwke pusundu na terecha mu linge chikodo titene ala viniso ala kebak. Baliniso ala tenete nantoni si mosomo ki wago singa moni biti vunga sango nantoni mosonchi ki amenge ti kodo bito eke gbola gbungo ti tene ala tenetene ata na ya tando kwa ti gberegba ala so si eke ban nando cha kusala ni mo undala baleni aeke nando ala si yeni so asina nivuni so zwa kwa ti tena tenete na mwake dape mwake ba zoni tokana mwake kanga mikro ti moni wala disinga asu moni so zone tena mwa tene kwe memo tene a ba ina dafono no ti iya eke gile gosi kisana kusala tene itena ati legoni si zamu iti kodo so zone akbawe inga pe wala mbitu chini laki saka mungi ti kodo ti tene
so tifa tene ala mungu mingi ti sala kusala ni wala
Asala ngu mingi beme ngondo chite ni wakasa ngu so si za mwenge chiko doa inga tena ndoni so asala lango mingi si laso ifanina mwenge chiko Kodoso.
Iba nati yo sanguta la suima fadigesu ima angangwa tene da mingi nanduti amina kusala so da sara pepe amina kusala sosi asarani amina nginza so a ngina ti putunga so wa inga linani zoni pepe ala sara faditenti balabala timba ikwa na pandinigi itinga nanduti balabala so tunga si isara teneni akusala tinye si asara nanduna wa akusala wala da sara da pepe
na ngweti la so tunga la masina nduti balabala timba ikwa maiki bala so akusala ni mbegi na sara mbegi na sara pe mbegi na sara pe tona kegi kutale ge sosi azwa ke tamla ndoni wala kutukutu aike onda so ni la moba atuku agudonda si amenge ti koda ke tamla me tona tereti gudoni moba a duso azini titene tona na ngwa pika aswana yana onti tena lindana cha vakasi a buba da cha zwala buba ai cha zwa
wala buba lege ni vina
wala buba lege na peso moba tona malundo na mbageti kwazimoti 8e ka titene momka ti gona mbageti kwazimoti lise gobongoso moba mbageti kanani so ale kerenya pe doni so aziso doni mo senti ka kan kan ngondal so ga gindo so si azo ke tuku zindida parce que a entretenu duna pe wala so adaji le kenina teni nchoni na yeso ale kerenya pe angbagi tonga so et puis nangweni so si gochi tene i gi asango so mo gechi kodona ke demate tela la tene me kaso i kina gbetingula so an ki sa tonga ne tonga ngunja pa pika ndal ti tonga ba ngwa pika a ke gwenando ti le geni et puis to akulando ti le gena deborda we a ke linda cha ka ti meto linda cha ka ti a ke gande kpalinda cha mo gechi kodoso na mbagi ka
i banga so wi dabe biane tenti ligi so la tenesu na nguson lani ginenga ti singa tala i malani bini bia so ba teneti konomina pialuna ti kodoro so ki pakara felix moluwa lo sera tenti le kengo ligi so ki balabala ti france so lo tenen nani mini ngiza so ki ala ti kodoti arabie saoudite la muni ti tenen a staralan na ligi so tonga so ti sina langu ti la so nyela sara si mini kwa okwa sanga do ti ligi na pa
bis unda so ala ki unda la biso binga komanso mi pedi ki na pe kon na la pe parce que warango zo tonga so ti tenen a fana mo paleni a ike nan do azuna ki klo dape mo sina ti tonga ti so mi te fama sina ti ando kwa gbegba so si ke ban ando cha kwa ni so ti tenen zo mla mo sango a ba ni ti mi pale pale ke dana place tonga so la sara si akusana de ti tonda na pe wala koforoni la meni pale ke da si akusana de ti tonda pe so zo ti tenen mla mo information ton so a ke dape a sa si ti tenen mi kir na pe kwa ti unda tala so a ke ngangu kete
me so ti fa tenen amina zo ke da so ten ti so ala mo ngi zana ke mbi na popo tala ala ti tenen certaine pepe wala mezo di sara mbito mo la ala so be mendu ndu ti ni so ala baton ala tenti ba ndu ti agbanda tere na ndu ti mina sangu amina zo si mana nga tala tene ungo ti ngi so limbi ngunda ngumba sambala wala 7 milliards ti ngi so ki na be africa so a on tenti ligue so anda ka mini kwa okwa sa tenti ligue na po
ti mina bango ndu ti mbila hein zonia tene inga pe ton ani lu ndande tete ni kanite 100 francs na yana oso ni gadi si yana tene ba ti so gande ta tene ka mo tenja na yana wa mo so ti ka ke mbeni chaîne donc ça si zo e peter le ko zo e ti ta tete na ndu na pe pour ne pas que ni quoi déjà ni yon boko ni ko ni tembe ki tinja na oso irit na petit signe ya ni pe itina signe ya na oso ni ko ni ki risque ti tene ni gona kanga wala ni perte de tu kusa ti ndoka sa si mo sentir que zo kwe akigi réservé zo ti na tena mo tena ndonya ke dape
bien ni nandu ti tenti ya kusa la so ki sara kani ya ki zianga na ki za ko jo atene ni matanga zo dodo se ne ki unzi ka peso ala tene fada tena ki gimina ki ta yanga na sala fana ti sangoso ambini ti so ala ngba si ala limbi ti fana igi na tertimiza so si fada ki na ti sangu tsala so pa
bimuna ala ta pande bris na tonga na gbe ngba so si ya balan tene ti konomi to lo na bini tambla ti kusa na Washington lo ga na mbagi spogba ti la pa bangi poko ton lo ki tete na wa go singa lo fa gbacha pialo lo tinambi na pialo ki danati kodo so a so limbi fa deji tena sara ni jita mo ji kodo du tunjoni na panditi a domoyon so si adwa ti tena lekre na gbata ti bongi na bagi ti berberati na bagi ti bombari me la so a pialo so kwe a gonandwa i kwe ki unda teti la so a pialo ni so a gonandwa mi muna ala ko meni tapande so a batene ti lekre ngo lege so si a ki lonu na gbata ti karno ti gona berberati lani na ngusa ki use balako na ndoni mbasambala tonga na gbati kodo a gulani na matanga ti ti ko bena ya ti gbata so le unda na onem so si lula lo lekere legi ntu ti ne lo kiri lo lekere pe ko ti
parce lo baso asa kusa na legi ni pepe wala kusa la ni a onga yo pepe
ta tene me na ngwechi laso est-ce que legi ni so akira lekere ni na mbeni tapani so mi peti tene muna la ala gugi na begba tage ala ba da so si akileke ti mpli do kwa ti ART so si atonda ti lekere ni mbeni yengu sa ke use bala kwa ndoni use me da so ke undi ti lapo mo ko unda tene ote ambeni adala ambeni ita ti kodo wande ke gagi ne ati dimosha kwa ba da si na ndoso na kodo ti so no baso ke tunda ta
sala fa pandini si ba mine da sosia ita ti kodo ti china ke leke na dawati da fono no deke luka gi ginati ze u se walo tama leke akuta da uta to maso ki na nduzua ita jwala si u shukwe to
me da la so ngumi mion bengu gumba ya dake unji ape me iki gonanti teni sinanando wiki muna la meni tapani na ko ibal tongana la sinamba geti PK5 balabala sosia de renate na avenue poussière silaso azayi na tene
Idriss
Déby so lani azako je tene na wati tene alekere gudo alekere geso ki pendra menango chila so tola sika so iritlo avenue poussière so langba jusqu'à là so
est-ce que ki mbitula gwazo ntenti ya kwalisa ki tika kapa wala tongana
inga tene so passé mingi tia la sosia ki sara kusala nchambi na tene o kwaliti se du tisuna ti kodo la sara si ani petite ani avancé na ti kwana pe me ambena inga kwaliti se du chape me inga kwalini so wala yeni so ki ginye inga
bien iten tongana ti so londo ti tenegi ima fadena ti sangu tsala so lu sulu ki mukunzi ti awa salangwa kusala ti le kengwa lege ya danga na mina kusala mbagi na mbagi so lu tene aye mingi la kana gunda ti so asa kasi ya kwana ki unzi wala unzi ape ambini nginza na ki ganzuni pepe ambini aiki kwaliti siriri la sarasi akusala na ki gupepe ambini andu kona inga kwani zuni pepe me na bango ndo tsala eske ki tagi tena lu tene so wala ambini ya gunda ni ndia kingada
na bango ndo chimi akambeni amba gecha teneni la lutene ambina ki amba gecha tenena pe amba gecha teneni ta tenia ke chiso si ambina kodo ki da so ibala so kwaliti se duche ki da to amina kwa ki londo ka azuna pe ti sala kwa na pe gbati so kwaliti se duche ki da me ti ambina kwa ni so na ina gbata ti bangi gesia ki undi chula pe ti tene itene so ni so kwa ki kwaliti se duchi na mi bi tene ti mi tene ke meni nkobo wala meni bungoli cha zo so la zani na sese ti tene ala le ki ra pia lo ta la njoni njoni wa pusu nduru na tele ta la so ki na cha da sanu ku injamu muna la ginjawe pia zona disparate na ginjana sana eti bechilo et puis adri konga teno kwase kwase ka parce que la inga que même aya de congo asara nya sanga yako na la pe parce que mini comité de suivi so azanga na sese tene ba amunginja ti sana eto so ibemeno andoni ginjani so zwala muzwa zona sara na nye agona ginjana ntwa donc pat monga la kone ya ti kodo so pe donc mi chichi minginja on a mi komi tenga ti chimbi tout mo ga donc mi chichi monga mo tenga ti chimo et puis tegini goginani
et puis tene agbati ya pialo so se kinati un kota pialo ti yango kodro se ina tene RCPC aso donc minga zona ki tegin zani tonga solo
na bango de tumbia zona ki tegin zani parce que si tonga mo bam prim pri RCPC al minga pe wala ngoba ti kusa na ke giti tena da so bubando wala le kere pe koni wala ti na gale kere meni finie ba cha mo ngi kodo inga pe me tonga mo tambla njuri ne ati kodo ti be afrika mo ba pialo ti RCPC aso aki ga gbagbara da ti tonta atachi so la la kira la ke le ke ki pe koni azagi mbamba da atene RCPC a me mbeni yeti RCPC ani tonga so tene ke kiri ka mo ngi kodo ba atene e ba tatene ginja so mulanji tan sa ton se de kodo ti a ganjo ni so bani la mo limbi ti batmo nya pe
ala sa fa di tenti be mengondo na pikoti a kusala so na ngati muzu france ya tene suivi me imana ti sangu tsala so na unzingoni binik bia so ki batene ti a konomi felix mulua biani lunga kwa le demater ti lo ima fa di lo so lo ki na vunduna be lo faso amina pialo ki daso ki sarakani aina ki guna ligni pepe nguru bia kwa nyangali ti lo da pepe nguru bia so alimbi fa de ti tene a bile na ndoti a pialo so tonga nazo na sarayi na ligi napa wala lo zamba ko nduta la lo zana da wati ngbanga wala lo unda tana ki na ko foron ti ini so lunga ko lo ki demater ti lo so ini so gi zola ki bani ndona nduni
inga ten su pete na pe amonge ti kodo la doji tene agwa toto na ngurugbia ke baye to so machine ti kodo ape comme ça ngurugbia mo beni mesure ti tene akiri na iko na order ka ngurugbia la ke toto na ia ozo bo ia amonge ti kodo na go toto ta na zoande so deja lo ngurugbia ni so lo lo ki na responsabilité ti tene le pemelo na ndo cha yeni si lo la ko lo ki toto na amonge ti kodo ba ko na ko tuta na zwa ke zwala matla
mena bango ndo tala ti wa gusinga so fa tene na yati ngurbia so mini yeso amuzaira tene mini rezo amini ya kidaso so na kitengizani asa ki amina mbata la so tenti ko dra gubeta la son beta la ala inga na ligi wala ngi tene ala tetendi ko mbata na litimo mboko apela si ina ki gato so fa
ta tene ya ke ya ngopo cha kusala so si ake tambala la parce to ngana mbia ki gbe gbia so lo ko batene ti ekonomia lo lo ki alo kwe ake ona gbe ti le ti lo we si ake gonanti tena sana kusala normalement lo la lo dati mwambi na gerecha kusala mbina kuta mungo yanga agunani na bumbi ti agbe ngbe ala guli cha ndoni ikisala tonga ti te kusala so maya me la suki ba ko agbe ngbe ni la se tutu so tu bat ni ake gimeni ngobo ti kusala so ala veni ala créer wala la leker na la za ti te na la kangingi na la popo cha la e pe mungi ti ko ba pasi na pekoni
tenti na bango ti wa gusinga nga ko a pia lo sala tenfa teni mingi leker ngo legi leker ngo ya cha du leker ngo agbagbara wa leker ngo da akimba me tonga na mina kuta usiko dorsa tunda ti leker cha la pia lo nda da cha la so ake unzigi legi ako akilutika legi apo
ka so bitena baso ake mini termina tene dilapidation ba ni la ginja si awezo ikambi na milichi muchichi mama sana iti betmo biko muchichi sana ji betchi ala mini parce que yena ke unji unjingo ngba tin gbala so mu de kazimbi amiko wa mini ginja ndo tembi construit na datimi to assassin mo ba tonga na ke pialo so intérêt personnel zona avancer na yali mais tonga ke intérêt général blocus ba le so na kodochila
singila mingi na la karini pika sa kuna litala tenti a pendera sangu sola sara si afa piko na igi na tikwa singaso
singila na la brisson ndindangui
singila mingi na la kweso si ya kifanya terti fondo na la makuta sangu tala tingaso midabeta wa mangoye e sara fa ditene na nduti a kwa so si ya kizika yangani tile kerngwa lege le kerngwa gbagbara ayati adunga na a da tile ta so si a kizianga ta kwa na wa kwa na ki unzika pepe wala tonga na si kwa na unzi mogoba ninza so afa so tena sara na kwa ni ali minga pepe na kwa ni so si a sara ni karine sel bigbe ya mufadine ipikoti a sangusu gawe singila nala kweso si ama pikoti ya sanguni ala limiti tena kira wara kwa singa suno nduti banda terati so iki www.radundekeluka.org eki wara tere na yinga ti pikoti ntimini fini kwa singa na nduti amasini fadaki kusalati ermo nambuna brislondri ndangui na inga ti singa ikiri singila nala kweso.